Simon Melagri se mi accolla a Campus FM in sabato fuori frequenza mia o clita punte se bada nuova il program Therapy Talk mia e Carl Wright, terapista da famiglia o collegati a Claire Borch, psicoterapista residente dan il program da con la terba fetlita ta ora non senare ripetizioni e sept non senare Drajtu una tajjeb, program li jiddiskuti suġġetti varji, nieħduhom mill-lenti psiko-soċjo-emozjonali, niddiskutu flimkien u nitalmu flimkien fuq dak li jolqot il-ħajja tagħna. Grazzi ħafna tal-li tkunu hemm minn ġimgħa għal ġimgħa isseguna, grazzi ħafna wkoll tal-feedback li tagħtuna, naturalment aħna dan jenna biex nibqgħu nirċievu l-enerġija tagħkom biex nimmotivaw irwieħna għal suġġetti oħrajn. Illum. Isu wara li l-ġimgħa l-oħra tkellimna fuq parental alienation, fuq pjaga kif iddeskrivejniha wkoll li tolqot lill-familji fejn normalment anke it-tfal jintużaw arma bejn il-ġenituri, ġenitur juża t-tfal kontra il-ġenitur l-ieħor. Isu vera mhux se jkun suġġett li għandu x'jaqsam ma' parental alienation, però se nitkellmu fuq n-nannijiet. U ironikament għamni jom wara xulxin lalix innanniet ukoll għandhom ir-rwol importanti fil-familja u jorbot ftit mhux ma jorbotx jiġifieri suġġett issa naraw kif niżvolġuh. Ħanilqa' mill-ewwel lill-mistiedna residenti fil-programm Claire insellimlek.
Grazzi Kyle, kif tinsa?
Nisab tajjeb, nidġennu minn ħaġa l-oħra ħna ġveru.
Semek.
Dejjemek, imma dakku għasinjal tajjeb u koll li inkunu għaddejjim u ġveru. Claire, għazinna li nitkelmu fuq n-nanniet, naturalment mux biex immorru isu fuq lat negattiv ta' suġġett, anzi, n-nanniet li għandhom ir-rwol importanti ħafna, n-nanniet li għandhom funzjoni fit-tifsira tal-familja, nħobb ngħid jien nanniet għandhom funzjoni kbira fil-meaning making tal-familja. Kollox ovvjament huma wkoll ġenituri, mhux hekk, ma fl-istess ħin issa isu timbidlilhom ir-realtà għaliex jiġu n-nepotijiet u allura jsiru nanniet, imma kien kabru bil-lenti dan il-proċess fih ħafna dinamiċi.
Bla dubju.
Eh?
Infatti, Karl, qed naħseb ftit fl-irwoli differenti li naf ta' nanni differenti u kif anka il-lifestyle ta' nanni ta' ngħidlek jew l-irwol ta' nanni tinbidel matul iż-żminijiet fejn qabel kont ara nanni li forsi ta' ċertu età kienu jieqfu jaħdmu jew inkella forsi nisa nanni li ma kinux jaħdmu minħabba li ovvjament fil-passat forsi kienet iktar komuni li persuna tkun mara tad-dar, mentri l-lum naraw realtà differenti, naraw persuni li anka jibgħu jaħdmu meta jqabżu l-età tal-pensjoni, naraw in-nisa li huma parti integrali fid-dinja tax-xogħol ukoll, u hemmhekk allura issa qed naraw din il-bidla fejn qabel forsi l-idea tan-nanniet. Forsi kienet ftit differenti mill-lum jew il-mod ta' kif jgħixu l-ħajja tagħhom jew kif jgħinu fit-trobbija tan-nepotijiet. Niltaqa' ma' persuni li jgħidu lina nixtieq inkun in-nanna kif kienet in-nanna tiegħi, imma ovvjament jiena naħdem ukoll bħal uliedi, allura tfal forsi jkunu jixtuq għattaw iktar ħin magħhom imma jħossu li għall-benefiċċju tal-familja u tat-tfal li tfal jintbagħtu pereżempju child care centers anke forsi ta' età żgħira. Allura qed naħseb ftit matul iż-żmien anke kif forsi jinbidel il-ħsieb tagħna fejn jidħol ir-rwol tan-nanniet.
Ekku, hija su fija valur kbir, su l-valur tan-nanniethekk tal-fatt li persuna ikollha il-privileġġ li tħaddan dan ir-rwol għaliex ovvjament mhux kulħadd, mhux kulħadd u x'veru. Su realtà qegħdin nitkellmu fuq ir-realtà tal-kontinwità tal-familja wkoll. Isu tal-familja li qed testendi, tal-familja li qed tiżviluppa f'ġenerazzjoni oħra. Il-ferħ li tara lill-uliedek jaqsmu l-imħabba tagħhom ma' min ikunu u Isu dik li mħambali taħti u koll il-frott bluliet. Isu il-raptan illi innanniet kollom l-opportunità allura li jibnu man nepotijiet issa. Dak l-attachment illi jimbena i opportunità naturalment illi innanniet jibnu relazzjoni u koll fuq livell personali.
Iva.
Xek? U anka sens ta' kburija illi narraw fin-nanniet illi kważi-kważi isu kellhom it-tfal tagħhom jeġgħu.
Iva, u ħafna drabi nismawhom jgħidu mhux għax il-lulied ma nħobbhomx imma l-nefutijiet kważi nħobbhom iktar nisimgħuha spiss. Ovvjament forsi ma tfissirx l-istess għal kulħadd jew mhux neċessarjament hija vera 100%, imma komuni li nismgħuha illi qisu l-nefutijiet ma jkunux forsi jistgħu jiddisċiplinawhom b'ċertu mod jew jikkoreġuhom meta jkunu qed jagħmlu xi ħaġa li forsi mhix ideali, mentri ovvjament ma' tfal tagħhom l-esperjenza kienet differenti u t-tfal adulti jikkumparaw kif trabbew huma mingħand il-ġenituri u kif issa l-ġenituri tagħhom qegħdin jittrattaw lillulidhom u jaraw dik id-differenza li xi kultant forsi ikolli ngħid hija xi ħaġa gustuża, imma xi kultant ukoll tibda twassal anke għal ċertu diżgwid żgħir forsi bejn il-ġenituri tat-tfal. U n-nanniet dwar kif għandhom irabbu tfal meta anke tfal għat-tawħin waħidhom man-nanniet pereżempju.
Ekku, fil-fatt inkunu qegħdin nidħlu issa xi ftit fihom dawn għaliex ovvjament ir-realtà għalhekk qedna fiha ħafna dinamiċi. Isu r-realtà tinvolvi ħafna affarijiet, jiġifieri naf kif ikunu preżenti n-nanniet fil-ħajja tan-nepotijiet u n-nepotijiet kif ikunu preżenti fil-ħajja tan-nanniet. Isu jien naf dawn iż-żjarat li jsiru, sleepovers, jien naf x'jagħmlu n-nanniet mat-tfal. Imbagħad kif nibdew nirkbu bl-istili għax n-nanniet rabbew f'ċertu żmien lillulidhom, imma dawn in-nepotijiet ġew fi żmien ieħor, u allura isu għandhom jieħdu l-irwol ta' trobbija dawn in-nanniet, jew le, jew iħallu dak għall-ġenituri, u nibdew nistaqsu dawn il-mistoqsijiet.
Anka l-età tagħmel differenza, ovvjament l-età li huma rabbew it-tfal tagħhom hija differenti ħafna mill-età ta' fejn ikunu qed irabbu forsi jew jieħdu ħsieb in-nepotijiet, ovvjament minħabba li bl-età inti tinbidel il-perspettiva tiegħek, l-enerġija tiegħek ukoll li nisimgħuha spiss ukoll nanniet jgħidu na nixtieq għandi iktar enerġija magħhom, imma ovvjament issa qed nikber pereżempju. Jiġifieri ovvjament aħna f'kull fażi differenti tal- ħajja tagħna naġġixxu b'mod differenti. U għalhekk imbagħad ġieli naraw din id-differenza bejn dawn in-nanniet kif kienu jrabbu lillulidhom u issa kif forsi jridu jsibu mezz ta' kif jikkonnektjaw man-nepotijiet jew ta' kif forsi jgħinu fit-trobbija jew inkellem somma kif jipparteċipaw fil-ħajja ta' dawn in-nepotijiet fil-ħajja tal-lum issa.
Eżattament. U anke din tal-età fakretni wkoll li llum il-ġurnata. Anka minħabba realtà ta' fascia ta' nies illi ikollhom lulied kmini jaf ukoll id-diskrepanza bejn l-età tan-nanniet, kont se ngħid anke ta' tzijiet u hekk jiġifieri mhux tan-nanniet biss, imma aħna fuq in-nanniet qed nifukaw illum. Imma id-diskrepanza bejn l-età tan-nanniet u n-nepotijiet jaf ukoll ma tkunx kbira daqskemm kienet tkun qabel. Illi tagħmel ukoll ċertu differenza.
Iva, infatti hawn min jilħaq il-buznanniet kaj.
Eżatt, fil-fatt eżatt kont se ngħid jiena fuq l-istess linja u kont se ngħid fit-tfulietna aħna isu tal-età tiegħi u tal-madwar bejn wieħed u ieħor, lin-nanniet ftit gawdejn ihom għax kellhom età diġà avvanzata. Nejtalija jien imma naf ħafna bħali, illum il-ġurnata Ah, min għan kalbuż nanniet? Il-ħak,
jaffetaj. Fl-istessin u kolla u fasċa tanni, Skarl, illi għet jazdu li kollom it-tfal tart, tarti fimni mux għax xieta li jakmini jow tart, imma ġviri li jistenna u iżjed.
Ekku.
Meta jkunu laħu ċertu għetajiet.
U għen fatturi għali għadik, inkluż l-edukazzjoni.
Bla dubju. U allura naraw żewġ realtajiet differenti ta' mbagħad persuni neputijiet li ma jilħuhomx innanniet jew kif qed tgħid inti Karli jilħuhom imma jkunu diġà kibru fl-età.
Ekku, u kif inhuma differenti dawn? Kif inhuma differenti? U kif jaffettwaw ukoll il-perċezzjoni u il-perspettivi tagħna fuq ir-rwol tan-nanniet. Isu biex nibdew nagħtu ftit struttura wkoll isu tar-rwol tan-nanniet, isu se nidentifikawhom f'taraġġ. Tajjeb, u l-ewwel ir-rwol li se nsemmu huwa l-irwol tan-nanniet illi jieħdu ħsieb in-nepotijiet. Mela, isu diġa antiċipajni għadin, isu li jżommu in-nepotijiet għal ċertu ħinijiet, ġieli anka għal ġranet, issa. Għaliex jagħmlu dan, isu biex jagħmlu ħin magħhom, biex igawduhom, u fl-istess ħin jagħtu ftit break lill-ġenituri. U allura jien naf nsemmu ftit eżempji ġenituri li kellhom bżonn isifru. B'xogħol pereżempju, jew anka kellhom bżonn il-ħin tagħhom, jiġri aħna kemm il-darba semmejna l-importanza illi anka il-ġenituri ma anke bħala koppja il-koppja jagħmlu ħin għal xulxin kemm jista' jkun anka billi jissagrifikaw ftit ħin minn mat-tfal u jivvutawh għal xulxin bħala koppja li huwa importantissimu. Issa sakemm qed ngħid hekk konxju li mhux kulħadd jista' jagħmel għalin għax mhux kulħadd għandu fuq min idur. Għax mhux kulħadd għandu n-nanniet li għadhom ħajjin? Jew inkella realtajiet ukoll ta' fejn ġenituri minkejja li jkollhom relazzjoni tajba mal-ġenituri tagħhom ma jkunux iridu li jħallu tfal ma' n-nanniet għal ħinijiet twal, inżuruhom iva, għattu ħin magħhom iva, però iżjed lehom. U iżjed tard nidħlu anka f'dik biex nifmu x'ikun qiegħed jiġri f'dik id-dinamika. Ħa ma nsemmux ukoll ir-realtà antipatika ngħid jien u r-realtà li tqabdek ċertu swit il-qalb fejn tfal ma jittieħdux għand in-nanniet b'deċiżjoni tal-ġenituri minħabba li l-ġenituri ma jkunux ikellmuhom. Għax ikun hemm disgwit, jew ikun hemm nuqqas taqbil fuq xi ħaġa, jew ikun hemm xi esperjenza illi ġabithom jinqatgħu minn xulxin.
Iva, qed naħseb ukoll, Karl, forsi f'persuni, koppji jew ġenituri li jgħixu f'pajjiż u jkollhom il-ġenituri tagħhom jgħixu f'pajjiż differenti. Allura hemmhekk ukoll ir-rwol tan-nanniet huwa differenti. U fimni, ovvjament ikun hemm in-nuqqas ta' kuntatt għax differenti meta wieħed jgħix fl-istess pajjiż, però fl-istess ħin xorta waħda in-nepotijiet jistgħu jitgħalmu dwar l-irwol tan-nanniet jew jitgħallmu ktar fuqhom u jarawhom u jiltaqgħu mhux biss b'mod fiżiku, ġifieri meta forsi jsifru manka llum il-ġurnata għandna ħafna mezzi ta' teknoloġija, forsi bil-video wkoll s-telefonati. Ġifieri il-preżenza ta' persuni li forsi ma jkunux jgħixu fl-istess pajjiż xorta waħda tista' tkun hemmhekk, ġifieri xorta waħda dak li jkun jista' jagħmel dak l-isforz jekk ikun jixtieq biex l-tfal tiegħu lill-uliedu it-jom iċ-ċans li jsiru jafu l-nannit tagħhom.
Ekku, ġifieri mela qegħdin nitkellmu fuq realtajiet differenti, però fl-istess ħin bdejna billi identifikajna wieħed mill-irwoli tan-nanniet li jieħdu ħsieb it-tfal għattgħu ħin ma' dawn in-nepotijiet, jagħmlu ħin magħhom, jien naf pereżempju matul dal-ħin, jitimgħuhom, jien naf babysitting, jien naf jippreparawhom l-ikel li forsi ikun favorit tagħhom. jinnna filabu maħħom ankan xiftit lop safejn ikun possibli imma lop ukoll illi għallimhom. Jiġifieri jinnna per eżempju kienet laqtitna ħafna esperjenza ta' nanniet illi mhux biss jilagħbu bil-ġugarelli mat-tfal, imma per eżempju darba nanna partikolari qalet hekk konna fi grupp ta' terapija mal-familja stiża u kien hemm in-nanna preżenti u niftakara tgħid jiena nilgħab magħhom per eżempju bil-ġugarelli imma l-aħħar biċċa tal-logħba u ninkorpora fil-logħba tkun ta' kif innatfu l-ġugarelli u tkun qed tgħallimhom, jiġri interessajt ruħi fiha din biex nifhem x'ikun qed jiġri u qalt li speċija qalt li x'dik importanti qalt li jkunu qed jitgħallmu diġà minn età bikrija ta' kif jieħdu ħsieb l-affarijiet tagħhom, ta' kif iżommuhom indaf, ta' kif qabel ma nerfgħuhom l-affarijiet ikunu notfa u qed tara ġifieri mhux sempliċiment qed tagħmel il-ħin ma' nepotijiet u tilab ma' nepotijiet imma wkoll fil-logħob stess tgħallimhom affarijiet żbieħ importanti għal-ħajja. U allura isu eħe il-ħin li nqattaw x'namlu jien naf noħolqu xi ċart. Unna nies ikunu wkoll kollhom ċertu eċitament tax se jivvintaw u jinnaf jinteressaw irwihom segu anka programmi radiofoniċi u ta' televizjoni biex jitalmu.
Iva, infatti qed naħseb anka f'nanniet li jattendu courses anka ġili ma' wlidhom stess li huma l-ġenituri. Jiena wkoll ġili kont preżenti f'courses anka ta' pediatric first aid, per eżempju first aid ta' tfal, jew courses fuq l-iżvilupp ta' tfal jew l-psikoloġija ta' tfal u nara wkoll nanniet li jkunu ħadu interess ġieli għax ikunu marru ma' wlidhom imma ġieli marru minn jeddhom, speċjalment forsi dawk li kollhom ftit iktar ħin fuq idejhom u jgħidulek speċi jiena ħa niddedika issa l-ħin tiegħi li m'għadniex naħdem pereżempju jew ma ċandi tfal żgħar id-dar biex jiena ninvesti fija n-nifsi imma la bħalissa jiena qed nieħu ħsieb dawn it-tfal dawn in-nepotijiet biex nara żgur li jiena qed nagħmel biċċa xogħol sew isu ninforma ruħi fuq it-teoriji jew l-eżempji ħa ngħidlek ta' kif wieħed għandu jgħin l-tfal fil-ġurnata tal-lum.
Ekku, biex inżid miegħek kleb pereżempju xi kors tal-kompjuter għaliex għax ikunu jridu il meta tfal nepotijiet jiġu għandhom ikollhom ukoll ċerta għarfien basiku għalmen u ta' kif ukoll jifmu x'ikunu qed jagħmlu tfal għax illum nafu illi t-tfal wieħed mill-aġġeġġi li jkollhom f'idejhom huwa il-mobile huwa l-iPads, tablets u x'nafien. U allura isu interessanti. Imorru għat-tieni r-rwol li identifikajna illi jissapportjaw in-nanniet li jissapportjaw lill-uliedhom li jiġu l-ġenituri ta' tfal mela però jissapportjaw lill-uliedhom fil-mod kif ikunu ġenituri. Isu u hawnhekk ukoll f'xi ftit kontroversjali fil-fema tiegħi għaliex kif se tissapportjaw. Jiġri bħala nanniet kif se tissapportjaw? Bliema mod, sa fejn se tasal, kif se tagħmilha din, se tistenna lill-uliedek jitolbuk is-sapport jew se toffriħ int. U kif se ninnegozjawha din għax hawn min jieħu pjaċir biha u hawn min jgħidlek isma' ħejja tindħalx. Żon postok. Imma fl-istess ħin in-nanniet iħossu illi din hija xi ħaġa illi huma għandhom xjatu. Għax inkun ġenitur qablek u jieħdu ilek. Issa biex inkun qed kollox ġifrina qed nimmonta sitwazzjonijiet għaliex jiena laqas ma jien ġenitur innifsi. Imma Et nimmonta situazzjonijiet li naturalment narawhom klerda anke fil-kuntest kliniku ġveru.
Naħseb ikun hemm dilemma minħabba li forsi inti bħala ġenitur ġdid kun tixtieq lajnuna. Però fl-istess ħin ikollok l-idea tiegħek ta' kif inti titrabbi, forsi anke xi tkun ħadd mit-trobbija tiegħek stess affarijiet li forsi ma tantx ikunu laqtuk jew li tixtieq tipprova tagħmel differenti. Allura bej dak li kun forsi jixtieq lajnuna u s-support fl-istess ħin ma jkunx jixtieq li jkun hemm involvement wisq ta' pressjoni ħa ngħidlek jew kif qed inti Karl forsi nistgħu nużaw il-kelma intil li hawn min hekk esperjenza. U hemmhekk wieħed irid jikkomunika biex ovvjament jiltaqa'. Nisimgħu ġenituri, adulti ovvjament li jgħidulna pereżempju jiena li tfal għandi ċertu regoli, għandi ċertu rutina magħhom, imma meta jmorru għand innanni din ir-rutina toħroġ il-barra mit-tieqa jew inkella forsi ġieli innanni tant kemm ikunu jixtiequ jieħdu ħsieb lin-neputijiet forsi ġieli anke jkun hemm biża' li daw it-tfal ħajkunu qed jilagħbu u jaqgħu u jweġġgħu li forsi anke jillimitawhom ċertu affarijiet li t-tfal anke jkunu mdorrin jagħmlu b'mod liberu jew b'mod indipendenti mal-ġenituri tagħhom. Imma allura mbagħad meta jkunu man-nanni forsi ma jagħmluhomx u l-ġenituri forsi anke jibdew jinkwetaw li l-iżvilupp tat-tfal allura mhux qed ikun hemm issu dak il-continuation.
Ekku, ġifieri kemm hija importanti l-kongruenza.
Iva.
Li niġbdu l-istess linji. U biex nagħmlu hekk kif dejjem nispjegaw fil-programmi tagħna, irridu nitkellmu flimkien, irridu niddialogaw. Irridu nifhemu lil xulxin u nagħmlu ċert li qed niftehmu. Għaliex jekk dan ma nagħmluhx, allura mbagħad jibda d-disgwit. Allura mbagħad naqtgħu fil-qasir u naslu għall-konklużjonijiet, ma nersaqx l-hemm, le ma nkellimix, le ma nkellmux, u nibdew jaħasra naġlu. U nibdew nisbaljaw ukoll għax fl-aġla d-deċiżjonijiet ma nafx kemm jistgħu jsiru tajbin, u allura jisu eħem. Sabiħ li jinnanniet jissapportjaw lil uliedhom li huma l-ġenituri tat-tfal, sakemm jifmu, sakemm japprezzaw, sakemm juru bil-provi illi qegħdin jaċċettaw li huma mhumiex il-ġenituri. Mhux hekk, ġifrina rrid anzi nagħtik manu libera inti li jint il-ġenitur ta' wliedek. Però sabiħ li jiena noffrilek is-sapport kollu tiegħi, mod speċjali ħaħa nagħtu ftit eżempji biex niftehmu. Għax jiena mill-perspettiva tan-nanniet, n-nanniet jafu xi ġifieri li jitfal jitfaw tentrum. In-nanniet jafu xi ġifieri li jitfal ikunu ċużi hemm pikki fejn jidħol ikel. Dik marridix, dik jaq, dik ek, dik in-nanniet jafu xi ġifieri il-mart u sintomatika ta' ċertu mart u allura jisu jinnaf in-nanniet huma konxi wkoll ta' ċertu l-attikar bejn l-aħwan jew ċertu dinamiċi fir-relazzjonijiet bejn l-aħwan, forsi jekk irridu nkunu ftit ħan użaw terminoloġija terapeutika ċertu sibling rivalry, għandhom idea għaliex għax esperjenza u iżjed u iżjed fil-passat meta kien ikollhom iżjed ulied mill-lum. Jiġifieri, isu dawn huma realtajiet illi in-nanniet għandhom l-esperjenza tagħhom. U allura il-ġenituri li huma l-ulied mela, imma il-ġenituri tajjeb illi jittepjaw, illi jaraw kif se b'xi mod jitalmu u jibbenefikaw minn dik l-esperjenza, mingħajr ma nħallu illi jinqabżu, ħansemm il-famuża kelma li nużawha f'ħafna programmi, mingħajr ma jinqabżu ċertu boundaries.
Iva. U anka minar forsi ċertu pressjoni zejda kultant, Karl, minħabba li niltaqgħu ma' ġenituri li wkoll jgħidulna inna nistant iħobbuhom in-naputijiet, ġifieri b'intenzjoni tajba, li jixtiequ jarawhom minħin kollu. Jew jekk pereżempju jiena t-tfal tiegħi inraqqadhom f'dak il-ħin, ikunu jixtiequ li jiġu dak il-ħin jew li ġebdu forsi il-ħin magħhom imma mbagħad dik tibdel ir-rutina ta' tfal, forsi ġieli jkun hemm xi naqra d-gergira m'ant in-nannijiet kemm ili ma nara n-neputijiet, pereżempju, u li forsi darba f'ġimgħa mhux biżejjed, u jiġifieri jkun hemm ġieli ċertu pressjoni li ma tkunx ġejja b'intenzjoni ħażina ovvjament, però li forsi il-ġenituri ta' dawn it-tfal ta' dawn l-ulied ikunu qegħdin iħossu ġieli jsibuha diffiċli biex jagħtu dan il-messaġġ minħabba li ma jkunux iridu jweġġgħu is-sentimenti tal-ġenituri jew tal-kunjati u għax ikunu jafu illi ġejja minn posta mħabba imma avolja tkun ġejja minn posta tajjeb ma jfissirx illi tkun qed tintlaqa bl-aħjar mod.
Ekku, u nixtieq nagħmel punt ma taħrablix, meta semmejna il-kelma goffa ma r-realtà tal-intħil. U hawn fejn ukoll sfortunatament u allura tinstema għax hija negattiva hawn fejn ikollna wkoll diffikultajiet li anke jorbtu ma' dak li ddiskutejna l-ġimgħa li għaddiet. Għaliex għandna nanniet illi tant id-dinamika tar-relazzjonijiet ma' wliedhom tkun dinamika partikolari maħna fil-kuntest terapeutiku ngħidu hemmest. Tant ikunu jirfsu fit-territorju ta' xulxin li kważi tibda titfixkel minnu l-ġenitur, eżatt, jekkux innannu, jekkux innanna, jekkux il-missier, jekkux lo, tibda titfixkel. Għax tant ikunu f'xulxin illi anka meta jinqala ċertu diżgwid, anka meta jkun hemm pereżempju diżgwid bejn il-koppja, mhux bħala ġenituri, ma bejn il-koppja nifisa, in-nanniet għandhom it-tendenza illi sa, verament forsi kun qed jagħmluha mingħajr intenzjoni, mhux b'intenzjoni ħażina, imma bil-Malti ngħidu d-demm ma jsirx sem, jieħdu mbagħad il-pożizzjoni tal-wilt tagħhom, tat-tifel tagħhom, tat-tifla tagħhom, u jibdew jintervjenu b'mod li ma tħallix tgħidlek hekk da, ma tħallix jgħidlek hekk da. Għamel hekk, għamel hekk, missek hekk, missek hekk. U minn flok ma ninkoraġġuhom illi isma' għandek il-problemi ma' martek, għandek il-problemi ma' żewġek, mur u rranġa ebni, mur war kif se tirranġa binti, mur uffiċċju l-għajnuna professjonali pereżempju. Le, għaw min sfortunatament, ħanerġa' nużal kelma, jindaħal mhux biskop ħażin imma ma jkunx qed jinduna wkoll li qed jagħmel ħafna ħsara. Li hija ħsara li tista' tammonta wkoll għal dak li spjegajna l-ġimgħa li għaddiet.
Anka
għall-aljenazzjoni.
Għax ġieli tiġri bil-maqlub ukoll li kollna ngħidu illi jiena pereżempju nargumenta ma' raġel jew mal-mara tiegħi u allura mbagħad inċaħħad lil kunjati milli jaraw it-tfal pereżempju jisu bħala protesta.
Eżatt.
Jew bħala sfida jew nisimgħu ġieli ċertu kliem anka li jiena tlit-tfal inti bħal missierek jew bħal nannu jew jikkumparaw f'affarijiet li mhumiex kwalitajiet żbieħ pereżempju.
Ekku, nsemmu n-nanniet fl-atikar intern tal-familja tagħna, insemmu n-nanniet għax biss ikunu preżenti hemmhekk nibdew inwessaw nsemmu terzi persuni oħra, ma tagħmel ġi ċejn. Xejn assolutament. Anzi tagħmel ħafna ħsara mod speċjali meta din issir fil-preżenza ta' tfal. Jew inkella t-tfal b'xi mod għax nafu li għamlu hekk anka r-riċerka Turina, it-tfal jiġbdu dak is-sentimenti li jkun hemm. Kemmija ta' ħsara. U kif qed tgħid tajjeb ħafna inti Kler tintuża si kultant in-nanniet ukoll jintużaw f'dan il-latikar, f'dan id-diżgwit. Bi protesta, pika, un jinqata winna n-niet anka mill-ħajja tat-tfal. Kemm għandna n-niet li forsi għandna uħud minnhom il-qegħdin segwu dan il-programm u qed jitniktu bħalissa u qed tinafas qalbhom għax jgħidu jien wieħed jien waħda minn dawn li qed issemmu. Li jien imċaħda min-neputijiet tiegħi minħabba d-diżgwit li hemm bejn ibni, bejn binti u martu u żewġu. U allura jisu dawnu mal-ħafna dinamiċi, u dawnu li referejna għalih fil-bidu, fil-daħla tal-programm.
Qed naħseb ukoll, Karl, forsi aktar l-qudiem insemmu ukoll nannit li mhumiex forsi nannit bioloġiċi. Anka minħabba il-blended families, jiġbiri għandna ħafna familji fejn ovvjament ikun hemm tfal ta' partners tal-wlied, jiġbiri forsi binti jew ibni li għandhom partners li għandhom tfal minn relazzjonijiet oħrajn li kellhom qabel. U kif allura mbagħad dawn in-nannit ħanajtek dawn il-ġenituri ta' dawn l-ulit li għandhom partners bit-tfal kif jieħdu dan ir-rwol forsi anke jekk daw it-tfal ma kinux jafuhom mit-twelid.
Ekku. Kemm hija sabiħa wkoll li naħsbu f'dawn ir-realtajiet differenti għax illum veru għandna dawk ir-realtajiet differenti iktar minn qabel, imma ejja nagħmlu waqfa bħalma nagħmlu f'kull programm tagħna fejn inserrukom ftit mill-vuċi tagħna u anke mill-livell tad-diskussjoni għaliex ovvjament nirrikonoxxu aħna stess li fiha wkoll ċertu peace anke nafu li minn kun qed isegwina ikun qed jaħseb u jirrifletti magħna. U allura nisimgħu kanzunetta u se nisimgħu You Learn li jatwina Alaris Morizet.
Hi, recommend getting your heart traveled on to anyone. Yeah. Hi, recommend walking around
ta' dik. Kemm bdiet sal aħernet. Alla nismu Rizet dik kienet You Learn, grazzi kbira lit-tekniku tagħna Jordi Debono, bissem bħal dejjem u jbissem lilna. Lura għat-tieni u l-aħħar parti tal-programm Therapy Talk tinsabu fil-kumpanija tiegħi Carl Wright, terapista tal-familja, flimkien miegħi Claire Borch, il-mistieda residenti f'dan il-programm ta' kull ġimgħa miegħi. Illum qegħdin flimkien niddiskutu ir-rwol tan-nannet u isu fl-ewwel parti tal-programm fil-waqt li isu spjegajna ir-realtà tal-rwol tan-nannet u l-funzjoni, l-valur tagħha, isu bdejna nidentifikaw ukoll ir-rwoli differenti għedna n-nannet li jieħdu ħsieb lin-nepotijiet, anke jserħu lill-ġenituri biex ikollhom ħin anke għalihom bħala koppja, tkellimna fuq is-sapport fil-ġenitorija tat-tfal. Interessanti li qabel waqafna għal dik il-waqfa semmejt inti Claire isu r-regoli. U din xtaqt nikkummenta ftit fuqha isu kemm huwa importanti li n-nannet iżommu mar-regoli li jkunu għamlu l-ġenituri tat-tfal. L-għaliex din hija xi ħaġa li tista' potenzjalment toħloq konflitt. Mela jekk il-ġenituri mat-tfal għandhom regoli fissi illi ftehmu forsi bejniethom u kwek jiġri u f'kollox din jiġifieri dan qed nitkellmu jinnaf xikel jistgħu jiklux ma jistgħux, xiħalluhom jiklux ma jiklux. X'inhu tajjeb għalihom mhux mhuwiex jinnaf il-ħin li jagħmlu quddiem l-iskrin tal-mobile, tat-tablet, tal-computer. X'serje jew films televiżivi jistgħu jseggwu jew le. Jinnaf x'ħin jidħlu jorħdu u x'ħin le. In-nannijiet iridu jiġbdu l-istess ħabel. Għax jekk ma niġbdux l-istess ħabel, se noħolqu konfużjoni għat-tfal u se niġu f'konflitt mal-ulied, mal-ġenituri. U allura issu noqogħdu ftit attenti, mod speċjali ħantuilhom in-nannijiet din. Meta in-nannijiet nafu illi jħobbu jikkuntentaw lin-nepotijiet. Bl-Ingliż nitkellmu fuq bil-kelma spoiling them, mhux veru. Tuhom dak kollu li jkunu jridu għax ħanini u għax jiena ma jtinix ngħidilhom le, u d-daqxej li jkunu għaw se noqgħod niġġieled magħhom, u d-daqxej li jkunu għaw se noqgħod inċaħħadhom. Verament, però fl-istess ħin kif jekk nagħmlu hekk inkunu qegħdin nipposizzjonaw l-ġenituri. Għax un bazal ma uċċum.
Et fakkarni bħalissa Karl, forsi naqsa ma miegħek u ma semmija. Et niftakar in-nannu tiegħi, Alla jaħfirlu meta konna żgħar u biex itina xi ħaġa tajba. Imma mhux quddiem il-ġenituri kien joħodna fil-kamra ta' wara biex itina l-gallettini. Isu kulħadd kien
jaħbi.
Kien jaf li
bil-moħbi
ma mhux bil-moħbi. Eżatt li mmorru fil-kamra ta' wara biex nieħdu naqra gallettini. U li ifimni ovvjament meta jkunu forsi momenti jekk żgħar ta' darba kultant. Forsi ma fihom xejn, però meta jiġu mbagħad ta' spiss li tiġi xi ħaġa li kważi anke tfal qed jistennew dejjem, anke l-expectations ta' tfal importanti li aħna t-tfal inrabbuhom b'mod li ma jkollhomx anke dik l-entitlement li forsi dejjem jistennew jew jippretendu li n-nannit ħajxulhom l-affarijiet ikuhom ir-rigali
ikuhom il-ħelu. Attiva bi-pretensjoni.
Ekku, apparti li mbagħad ġieli tfal stess la jkunu mdorrin jagħmlu hekk man-nannit jippretendu li l-ġenituri tagħhom jagħmlu hekk magħhom u ġieli nisimgħu anke kliem li jweġġa' aħjar in-nanna milli inti, n-nannu pereżempju jixtrili t-toys jew forsi kummenti simili hekk li jweġġa' u li forsi anke jħawdu daqsxejn id-dinamiċi u l-itfal stess importanti kif dejjem ngħidu bej il-ġenituri anke jekk mhumiex flimkien, jiġifieri qed irabbu ma mhumiex koppja u anka bej il-ġenituri u n-nanniet irrit ikunem l-istess qbil fuq it-tfal kif ħajġu mrabbijin.
Din hija s-sinkronizzazzjoni li qegħdin nirreferu għaliha. Kemm huwa importanti li niġbdu l-istess ħabel u nirrepetu biex niġbdu l-istess ħabel rridu nidjalogaw, rridu nitkellmu ma' xulxejn, rridu niftehmu, rridu nifhmu lil xulxejn. U anka jekk ma naqblux għax anka din hija forsi xi ħaġa diffiċli. Għannanniet mod speċjali li jkunu għandhom ċertu età u daħlu ġo ċertu mindset kif ngħidu biex jiċċallu jsibuha diffiċli, imma li rridu nirrispettaw lill-ġenituri għax fl-aħħar mill-aħħar huma l-ġenituri ta' tfal. Jiġifieri dan jekk qed jibqgħu jinsistu li le dik it-tifla trid torqod ma' tminja x'hekk imdorrija u ma rridx inħarbat il-pattern, rridu nirrispettaw dik. Għaliex jekk le nkunu qegħdin nisparaw għasajna. Nkunu qegħdin namlu psaten fir-roti, kif ngħidu bil-Malti. U semmejt il-flus, din hija xi ħaġa oħra, ir-rwol ieħor illi forsi n-nanniet jassumu anka mill-ġenerożità tagħhom anka mis-sentiment li jiena li għandi mhux għalikom, isu minn dak is-sentiment li allura ikunu qegħdin jgħinu wkoll il-ġenituri rabbu, nafu nanniet li pereżempju jtuhom xi ħaġa tal-flus fix-xahar biex tkopri pereżempju l-privatijiet ta' tfal, jew xi attività extracurriculari ta' tfal, jew xi ħaġa oħra. Jew ħa, per eżempju, biex nixtrilhom xi ħaġa tal-ħwejjeġ, jew biex nixtrilhom xi ħaġa li għandhom żo. Ix-xini. Tajba ħażina, ovvjament. Dan huwa li isir ukoll bid-dialogu. Għaliex anke fejn jidħlu tfal, per eżempju, għandna bħala nanniet intuhom flus f'idejhom nit-tfal. Jew għandna ntuhom lill-ġenituri biex jużawhom blaqal għal xem bżon, għal xe huma l-ġenituri li jafu eżattament x'inhuma l-bżonnijiet ta' tfal. Jew inkella għandna pereżempju mantuhomx il-ġenituri però qas intuhom it-tfal u niftħulhom kont bankarju, nitfawhulhom hemmhekk. U ngħidilhom bih, ngħidilhom isma' titfalek, ara tajtek xi ħaġa żgħira, u kemm frekwenti u kemm f'ammont. Biex noqogħdu attenti hu.
Qed naħseb ukoll, Karl, f'sitwazzjoni differenti fejn forsi jkun hemm wlied fil-familja adulti, ġifieri li forsi jkun hemm min għandu tfal u min le. U kif forsi wieħed irid joqgħod attent ukoll li forsi jekk qed jingħataw il-flus lill-wlied lill-ġenituri biex jgħinu lit-tfal kif forsi jistgħu ħossuha maħwa adulti li forsi m'għandhomx tfal li forsi xorta jkollhom bżonn xi kultant għajnuniet f'affarijiet differenti. Ovvjament mhux qed ngħid dan għax xi ħadd għandu jippretendi li xi ħadd jgħinu jew li għax in-nanniet jew il-ġenituri jridu jkunu hemm jgħinu, ovvjament mhux kulħadd jista' l-ewwel ħaġa, mhux kulħadd ikun jixtieq laqqas, mhix dejjem hija possibilità, ma meta hemm il-possibilità anke tajnuna finanzjarja ngħid hekk għax b'mod prattiku wieħed jista' jgħin lill-wlied li huma adulti f'modijiet differenti, ma forsi b'mod finanzjarju ġieli wkoll tidħol xi daqsxejn għejra jew xi ħadd li jħossu naqra left out jew li jħossu li allura mhux deserving ngħidu bl-Ingliż mela forsi ħuti qed jiena taw lajnuna u jiena le għal
xi
per eżempju, jew anka ġieli bej tfal adulti li għandhom tfal huma li ġieli hawn min iħoss li n-nanniet forsi għandhom xi daqsxejn preferenzi ma' wieħed jew mal-oħra, ġieli tisma' anke jgħidulek pereżempju għax daġġi tifel wara tliet tibniet pereżempju, allura jkun forsi hemm naqra soft spot pereżempju. Allura dawn huma affarijiet irridu noqogħdu attenti biex inkunu kemm nista' inkunu feru ħanajtek.
Ekku. Ħalli nitlu ftit rwoli oħrajn li għandhom in-nanniet, rwoli ieħor sabiħ huwa illi ixerdu l-istejjer tal-familja. Qisu n-narrattivi tal-passat kemm huwa sabiħ illi Lew ħaġa nirrikonoxxu li jitfallu ħobbu ħafna l-istejjer. Mhux hekk, jiġri jdina naħseb fatt magħruf jien ma' kulħadd jafu bħala fatt. Imma issu kemm mhux sabiħ li n-nanniet jaqsmu l-istejjer tal-passat ma' tfal, ma' nepotijiet. Jiġifieri u ħafna minn dawn l-istejjer ikunu stejjer ħelwin ħafna għaliex ikunu pereżempju dwar kif iltqajt ma' nannu u jien naf l-ambjent, iż-żmien li fih ġi l-papa tiegħek, jew ġiet il-mama tiegħek, it-trobbija, x'konna nagħmlu, fejn konna mmorru, u mbagħad meta missierek jew meta ommok iltaqgħet ma' tagħha, l-istejjer fejn konna noqogħdu, l-kultura x'kienet, x'konna nagħmlu, x'kien jiġri dak iż-żmien, tfal jinteressaw rieħhom fl-istess ħin. Isu din tagħtihom lit-tfal iżjed sens bl-Ingliż ngħidu sense of belonging, isu sens ta' appartenenza għall-familja. Għaliex għax jafu minn fejn ġejjin kważi s-siġra l-eruq tagħhom fejn huma. Juruhom ritratti, juruhom filmati. Kemm hija sabiħa. Illi kważi kważi anka tagħtihom identità lil dawn in-nepotijiet. Jew tirriaffermalhom jew tibnilhom iktar issaħħilhom l-identità tagħhom fil-familja.
Iva, bella dubju. Et qajjim li ħafna memorji, Karl. Nostalġija tan-nanni tiegħi u meta kienu jgħidulna anke fuq l-ġenituri tiegħi u ħutom u li kienu xi kultant jiġġieldu, jaqbdu ma' xulxin u jinku l-xulxin u niftakarni nikber u ngħid mela mhux jiena wħuti biss nagħmlu hekk. Isu kont nara il-patterns li eżempju nikkumpara lili jew il-ħuti mazzijiet pereżempju jew mal-ġenituri tagħna. Anka stejjer qed niftakar tal-pets li kellhom fil-familja pereżempju. Ġifieri affarijiet li verament tiqpa' ġġorr miegħek anka meta tkun adult, ġifieri li tiftakar avolja forsi ikunu ilhom li ġew nieqsin jew ċertu dettalji wieħed jinsihom, imma kemm dak li jingħat li tfal li n-neputit anka t'età' żgħira jibqgħu jġorruhom. Tajjeb u ħażin u għalhekk dejjem importanti li noqogħdu attenti wkoll x'nixxerjaw u x'naqsmu mat-tfal.
Ekku, u laqgħet issemmi x'naqsmu mat-tfal, kemm huwa wkoll sabiħ li n-nanniet jaqsmu dak li jafu man-nepotijiet. Allura f'moħħi qed jiġu forsi affarijiet jien naf iżjed prattiċi, talenti, abbiltajiet, snajja. Jien naf l-kapaċità li jien nanniet ikollhom pereżempju f'xi passatempi li jistgħu jgħallmu lin-nepotijiet anka biex minn ġenerazzjoni għall oħra ċertu affarijiet sbieħ ma jintilfux. Hawn min pereżempju għadu jien naf ħirġin miżmin tal-ġimgħa l-kbira, mhux veru, illi għadna kemm esperjenzajna. Isu ma hawn min jgħidlek jiena nagħmel il-mudelli tal-qabar ta' Kristu ta' hekk bil-jien naf.
Jew jilbsu.
U jgħidulek, jgħidlek pereżempju jiena hawnhekk għaradin nagħmilha bizkuk ta' sunfarini pereżempju. Taf min għallimni innannu pereżempju. Għaw minn per eżempju affarijiet ta' ħjata, affarijiet ta' anka tal-antik. Jien naf għaw minn illum il-ġurnata wkoll anka ikun qed jistenna tarbija, iħid anka bis-suf u l-affarijiet li jista' jiġi bżonn jew jiġi bżonn żgur meta se jiġu t-tfal fid-dinja u jgħidlek jiena dina rifta ta' dina innanna għall-mitni. Għalli ħafrila per eżempju jgħidu lek anka da, s-suf għarra di, taħħa kollox da. Għax qabel ma ġidni, sa taħtom li u għalt li ibqan għamel dak li għallimtek. Kemm huwa sabiħ jien naf per eżempju il-kċina u affarijiet tal-ikel, ġifieri hawn min jgħidlek, ħanerġa' nsemmi għax għadna kemm għexna dak iż-żmien. Imma hawn min, ġifieri llum il-ġurnata anke fuq il-medja nsibu għadi, anke f'ċertu intervisti li jkunu ħerġin, jien naf ċertu assatat, pereżempju, relatati ma' żmien tal-għejt jew ma' staġuni differenti fi golli, it-tekniku ħanota. Għax qabel ma tbdejna f'dan il-programm konna qegħdin nitkellmu fuq żmien tal-għejt u żmien tal-figolli u l-mistiedna f'dan il-programm hija fan qawwija ta' ċertu stil partikolari. Insomma, dikan fil-parentesi. Imma ġifieri r-riċetta ta' nanna pereżempju, jew r-riċetta ta' nanniet, jew din xi ħaġa li kien jagħmilha nannu pereżempju, ċerta stju partikolari jew ċertu tessira partikolari jew ċertu marinar dik ir-riċetta segreta ta' nanniet. Kemm hija sabiħa illi n-nanniet jaqsmu man-neputijiet dawn l-affarijiet, l-abbiltajiet, l-arfin kollu li kollhom.
U anka forsi meta n-neputijiet ma jilħuqux l-nanniet, iġifiri tfal ta' tfal, imma forsi li jafu li dik ir-riċetta li qed jagħmel missierhom jew omhom ġiet minn nanniet li forsi avoli qatt ma jkunu ltaqgħu magħhom, imma jkunu semgħu dwarhom, forsi raw ritratti u jafu li dik hija r-riċetta tan-nanna jew tan-nannu li hija ħaġa sabiħa wkoll biex xorta jkun hemm dak is-sense of belonging u xorta dik il-connection man-nanniet anke jekk forsi dawn it-tfal qatt ma jkunu ltaqgħu magħhom.
Ekku, isu qed niftakar, isu mhux biss allura mela riċetti u abbiltajiet eċċetera, imma anke pereżempju ċertu vokabularju, ċertu kliem illi jibbenefika mhux biss in-neputijiet, imma tibbenefika minnu il-ġenerazzjoni sħiħa, il-pajjiż inter. Jibbenefika minnu għaliex inżommu ħaj il-lingwaġġ ta' Malti safi wkoll.
Anka dialetti.
U dialetti, eżattament. Jiġifieri kemm huwa sabiħ hu, kemm huwa sabiħ jien naf hawn min anka ċertu strument u ċertu folklor, ċertu tradizzjoni li ġejja minn dak iż-żmien ukoll. Jiġifieri li kieku mhux għax kien hawn min verament. Tallem minant l-antenati iż-żafzafa jew il-strumenti oħrajn, ki kullum għad nix nipratikaw, ndoqwom, nisimaw, nħadu pjaċir bijom. Allura, isu minn ġenerazzjoni għall-oħra, araw l-irwol tan-nanniet kemm huwa apprezzabbli. U l-irwol anke tal-ġenituri, kifet tajjeb ħafna antikler, meta anke n-nanniet. Għaddew għal-ħajjan ta' wara din u t-tfal ma leħquhomx in-neputijiet ma leħquhomx, ir-rwol anke tal-ġenituri li jġibu in-nanniet xorta preżenti fil-ħajja fit-trobbija tan-neputijiet tat-tfal.
Qed naħseb ukoll, Karl, kemm kultant in-nanniet ukoll jaqdu l-familja, jiġifieri nisimgħu anka persuni jgħidulna kif ġew nieqsin il-ġenituri. Issuha anka aħna forsi bħala aħwa jew tfal bħala kuġini, forsi ma baqgħux jiltaqgħu daqs kemm kienu jiltaqgħu meta kien hemm in-nanniet li kienu ħajjin li kienu jippruvaw jiġbru l-familja u jaqdu l-familja. U kemm hu sabiħ ukoll meta jkun hemm familji li jaqblu ma' xulxin u jmorru tajjeb li isu jkomplu anka isu din ix-xewqa tan-nanniet ta' meta kienu ħajjin li jibgħu jiltaqgħu li jibgħu jaqsmu daw l-istejjer isemmuhom avolja ġew nieqsin l-nepputijiet ikunu jafu dwar in-nanniet li jqattgħu l-ħin mal-kuġini tagħhom. Ġifieri ħafna drabi in-nanniet iġibu din is-sens ta' ġabra li jagħmlu dak l-isforz biex ilaqgħu lill-ulied u lill-ulied. U liedhom biex pereżempju darba f'ġimgħa jew kull ftit ġimgħa jiltaqgħu kollha flimkien.
Qed jiġi f'moħħi wkoll Claire kemm huwa wkoll ir-rwol tan-nanniet li jitgħallmu min-neputijiet. Bil-kontra, li jitalmu, jiġifieri li juru interess u jistaqsu pereżempju l-neputijiet tal-limt l-iskola, x'għamiltu, ġib ħanara dik u ġib ħanara l-oħra, jew isma' pereżempju għax ta' ommu kummissier hekk tawni dal-mobile, jien ma nafx nuża, ħejja ħatallimni. u tfal li xossuhom empowered, xossuhom li jiswew għal xi ħaġa, ngħinuhom anke fl-istima tagħhom infushom meta nagħmlu hekk lit-tfal. Imma fl-istess ħin in-nannit jibbenefikaw ukoll hux jagħtuhom dik il-konfidenza lin-nepotijiet. Konfidenza fis-sens, konfidenza fihom infushom, tas-self-esteem kif tkellimna anke fil-programmi preċedenti. Isu li jieħdu l-opportunità fl-istess ħin li ifaħruhom lin-nepotijiet. Għall-imġiba tajba, għall-affarijiet kif qed jagħmluhom, għall-mod kif qed jitgħallmu, il-laħwa pereżempju kemm tafa din inti, ara straf ġiex minuti u rejtni, straf proset kemm taf, isu jinkoraġġuhom jitgħallmu iżjed, in-nannijiet għandhom ir-rwol indispensabbli.
Anka meta naraw Karl nannit li forsi morru il-Parents Days ta' tfal, għax forsi kun hemm xi ġenituri li ma jistgħux għal raġunijiet differenti jew kunu neqsin jew anka naraw nannit li morru jaraw lin-nepotijiet meta jkollhom xi attività sportiva pereżempju. Kemm hu sabiħ li tfal ikollhom din il-preżenza jew tal-ġenituri jew tan-nannit jew tat-tnejn flim kien, biex jħossu għom immotivati u koll u jħossu għanka dik il-sens ta' pride u għanka il-fatt li jistaw juru l-ġenituri u l-nannit tagħhom huma kemm talmu, per eżempju, u jkollhom fuq xi jitkellmu u koll, għax imbagħad forsi wara l-attività ħaj jitkellmu fuq x'ġara u kif ħassewhom. Kemm hu sabiħ li nqattaw anka dan il-ħin flimkien u kemm in-nannit xi kultant anka jgħinu meta jkun hemm innuqqas forsi tal-ġenituri għal raġuni jew oħra u hemmhekk isu n-nannit dej step in jieħdu dak ir-rwol li ovvjament hija tgħinuna għall-familja u għat-tfal.
Ekku, grazzi Claire, isu wasanna fit-tmiem programm ieħor Therapy Talk, illum tkellimna fuq l-irwol tan-nannit, tkellimna fuq ħafna ir-ruoli, lista sħiħa ta' ruoli differenti li għamlu lin-nannit verament speċjali u permettulna nerġgħu nfakru kemm huwa importanti li n-nannit iżommu postom. Għax dik hija l-iktar ħaġa importanti li nirrispettaw il-boundaries tal-ġenituri mela tal-ulijiet li huma ġenituri tan-nepotijiet illi huma l-ġenituri aħna nkunu preżenti, aħna niddialogaw magħhom u niftehmu magħhom ta' kif se nissapportjaw, kif se nkunu preżenti bil-ħajja tat-tfal, kif it-tfal se ngawduhom u se nagħmlu ħin magħhom u nafdulhom dak kollu li nistgħu, nirrispettawhom minn kull qatt u fl-istess ħin mhux veru. Natuhom dak kollu li nistgħu. In-nannit għandhom ir-rwol indispensabbli sakemm naturalment jarfu jonorawh. Dak kollox min-naħa tagħna, grazzi kbira lilkom is-semmija tagħna li segwejtuna, grazzi ħafna lit-tekniku tagħna Jordi De Bono. Nġeddu l-appuntament tagħna għal magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin, il-ġimgħa d-dieħla se nitkellmu dwar l-abbuż, suġġett li huwa vast ħafna u tqil, però bi pjaċir nkunu qegħdin niddiskutu magħkom. Nawguralkom is-saħħa.